Mungkin podcast ini jadi salah satu keputusan yang paling aneh dalam hidup gua, karena pertama kalinya setelah 20 tahunan gua hidup di bumi gitu, gua akhirnya mengutarakan isi otak gua secara ngalir dan bakal panjang. Karena gua rasa selama ini apa yang gue pikirin, apa yang gue rasain itu gak pernah keluar dimanapun gitu. Dengan Twitter cuman bisa 140 kata lebih lah. Dengan YouTube, mana mau gue nge-YouTube gitu. Males banget, harus syuting, butuh equipment yang gini-gini gitu, skill editing yang bla bla bla, males banget gitu kan. Kita harus ngupload, kita harus nunggu viewers segini baru bisa ngelihat respon mereka kayak gimana. Pokoknya malas banget deh. Tapi podcast ini jadi salah satu andalan gue sekarang gitu. Kan gue orangnya malas nulis ya. Mungkin ada orang yang suka nulis terus jadinya nulis gitu di novel, apa sih? Nulis di notebook, terus jadi novel gitu kan, buah pikirannya. Kalau gue malas, simpel aja, kadang-kadang malas aja sih. Sebenarnya kalau misalkan ditulis, ya bisa-bisa aja gitu, tinggal ketik doang. Tapi kan pegel, tapi kan nggak bisa setiap waktu gitu. Kalau audio kayak gini kan, gue lagi telanjang aja, lu nggak akan tahu gitu kan. Gue lagi makan apa juga, lu nggak akan tahu kan. Yang penting apa yang gue pikirin kesampaian gitu. Gue mau sambil guling-gulingan, gue mau sambil jungkir balik gitu, so what gitu. Yang penting audionya tersampaikan gitu aja sih. Terus kenapa harus podcast gitu kan? Ya sekarang kalau misalkan gue ngelihat fenomena podcast yang lagi berkembang sekarang, kayak menarik juga untuk didengar gitu. Awalnya kan gue skeptis banget kayak ngeliat, alah paling podcast cuman sekumpulan orang ngebacot sana sini terus diupload selama setengah jam gitu kan, kita harus ngedenger gitu. Tapi belakangan ini gue lihat kayaknya fenomena kayak gitu udah mulai nggak ada sih. Akhirnya gue memberanikan diri untuk pede aja ngupload podcast. Ya sekarang apa sih yang bakal gue bahas gitu kan. Gue punya hobi yang, bukan hobi ya, apa, kebiasaan sih. Kebiasaan yang menurut gue itu jadi kebiasaan yang menyenangkan bagi gue. Yang pertama, gue selalu menanyakan segala sesuatu. Why gitu. Kenapa begini? Kenapa ini bisa gitu gitu? Kenapa ini harus begini? Kenapa harus di sana? Kenapa harus bla 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 gitu? Dan yang kedua, gue suka connecting the dots gitu. Gue suka nyambungin satu hal sama hal lain berdasarkan fakta dan data yang tersedia lah gitu. Terus gue sangat suka membanding-bandingkan perspektif orang lain. Gue sangat suka melihat orang lain adu argumentasi. Gue suka ngelihat orang debat. Gue sangat suka ngorek isi pikiran orang lain. Kadang apa yang gue pengen tanyain ke orang itu sebenarnya bukan karena gue mengharapkan jawaban yang tertentu, tapi karena gue penasaran aja cara pikir orang ini gimana sih gitu. Ya sebenarnya kalau ditanya apakah gue udah punya jawabannya atau belum gitu, ya udah punya. Pendirian gue mah tetap sama dari dulu gitu. Tetapi kadang kan kita ini pengen tahu sudut pandang orang terhadap sesuatu ini kayak gimana. Apalagi yang serunya kalau misalkan si A sama si B ini adu argumentasi. Beh, di sana mulai kita melakukan proses belajar gitu. Itu proses belajar yang sangat natural sih. Lu bisa bayangin gak sih zaman dulu, zaman purba, zaman sebelum ada nabi kali ya. Eh nabi udah ada dari awal ya, sorry. Sebelum ada sekolah deh. Orang cara belajarnya gimana sih? Apakah ada satu guru yang mengajarkan murid-muridnya? Apakah ada satu sosok yang dituakan terus dia ngajarin murid-muridnya terus dia jadi menyembah gitu kan? Ya enggak juga sih. Menurut gua, zaman dulu itu kenapa ideologi ini bisa terbentuk? Karena orang itu berdiskusi. Karena orang itu berkumpul. Mereka mempunyai pendapat ini, pendapat itu. Mereka adu. Terus mereka menemukan sebuah kesimpulan yang jadilah sebuah teori, yang jadilah sebuah ideologi, yang jadilah sebuah agama mungkin. Dan menurut gua, argumentasi, diskusi, debat itu harus sudah diajarin dari zaman kecil gitu. Lu bisa bayangin gak anak SD dia dibikin konsep FGD gitu di kelasnya, dibikin kelompok 3 orang 3 orang. Kenapa 3 orang? Karena ketika ganjil, yang satu pasti dia netral, yang kedua, yang lainnya dia pasti mempunyai argumen berbeda dan itu seru gitu. Kelompok yang bertiga-bertiga ini diaduin nih, adu konsep. Contohnya, enakan ayam McD atau enakan ayam KFC? Nih anak pasti punya pendapat yang berbeda-beda. Kenapa ayam KFC? Kenapa ayam McD? Menurut gue ayam McD itu rasanya lebih rempah, gak ada pedes-pedesnya, enak buat anak kecil. Tapi kan kalau KFC itu kan dikriuknya lebih mantap gitu. Dan di sini kan seru gitu. Cuman gue jadi ingat ada temen gue yang mention gue di Twitter ketika gue nge-tweet ini. Thank you buat Sule gitu. Dia ngejawab, yang paling penting sebelum ada argumen dan debat adalah bagaimana cara mengajarkan orang ini membedakan antara lawan dan musuh. Lawan dalam debat itu adalah hal yang wajar. Perbedaan pendapat itu merupakan sebuah oposisi gitu, ada perlawanan di sana. Tetapi kalau musuh, kecenderungan orang ini untuk menjatuhkan lawannya ini benar-benar tidak berdasarkan pemikiran, tidak berdasarkan logis, tapi berdasarkan emosi. Dan ini yang salah. Dan ini yang harus diajarkan ke anak-anak SD. Jadi guru-guru zaman nanti ketika gue udah punya anak, gue berharap guru-guru itu mengajarkan anak-anaknya membedakan antara lawan dan musuh. Seperti itu aja. Buatlah diskusi. Dan gue rasa dari sana anak-anak ini mempunyai sebuah proses pembelajaran yang sangat natural. Kita balik lagi ke zaman dulu, orang-orang itu belajar natural bro. Orang-orang ini punya ideologi, dia jadi filsuf segala macam, itu natural bro. Kita sekarang udah banyak buku, udah banyak internet segala macam. Jadinya kita merasa ketika kita ditanya soal A, jawabannya udah ada di Google. Jadi mereka tuh tidak mempunyai ide yang natural, ide yang original tuh gak ada gitu. Yang gue takutkan, kalau terus kayak gini, bayangin ini dari Sabang sampai Merauke kayak gini, anak-anak tidak mempunyai ide original, mati anjir. Orang-orang jadinya kayak disuapin sama si Google ini gitu. Keenakan banget. Lu bayangin kalau misalkan ada sebuah ujian 10 soal, ini semua jawabannya ada di Google. Zaman nanti, bahkan soal matematik aja kayaknya jawabannya semuanya ada di Google gitu anjir. Karena ini yang gila gitu. Menurut gue, originalitas sebuah pemikiran ini emang harus diasahnya dari kecil gitu. Dan kita nih kalau misalkan lagi nongkrong gitu ya, umur-umur segini, argumentasi itu ada hal yang harus ada di setiap tongkrongan menurut gue. Setiap lu nongkrong, lu harus adu argumentasi. Kenapa? Bagi gue, knowledge itu muncul ketika kita udah tahu pola pikir orang, ketika kita udah tahu perspektif orang. Di sana kita bisa tahu mana yang benar, mana yang enggak, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermoral, mana yang tidak bermoral, mana yang masuk akal, mana yang tidak masuk akal. Tapi idealisme tetap harus ada dalam diri lo gitu. Jangan jadinya lo ngikut alur pembicaraan dan betul juga ya kata dia. Betul juga nih kata dia. Kan tidak masuk akal yang kayak gitu. Dan satu hal lagi, gue ngelihat gue ngelihat di media sosial sih sebenarnya ini kayaknya kalau misalnya di dunia nyata enggak, di dunia maya orang-orang yang beradu argumentasi mau di kolom komentar, mau di Twitter, mau di mana lagi ya, YouTube kayak, menurut gue kebanyakan orang-orang ini mereka pakai emosi juga sih untuk ngelawan debatnya gitu. Kalau misalkan ini dianggap sebagai debat. Dan yang paling parah adalah kalau udah berurusan dengan politik, anjing. Kalau udah begitu, orang-orang ini melihat politik itu sebagai politik praktis sih. Bodoh banget gitu. Menurut gue, kalau orang udah mengaitkan semua hal dengan politik praktis, ya jatuhnya pengkultusan sebuah partai, sebuah public figure, sebuah caleg, sebuah capres gitu. Jadinya benda gitu. Mereka tuh objek gitu. Dan kita tuh benar-benar sembah banget. Kayak, wah anjing nih, si A dia ini menghina bla 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 bla. Wah, tapi kan si B dia ini pernah begini 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 di masa lalunya. Dan ini gak akan ada adu argumen yang cerdas gitu. Karena bawaannya udah pengkultusan. Mereka bukan nabi. Mereka bukan Tuhan. Mereka cuma manusia yang personal brandingnya kuat, duitnya kuat, gagasannya tidak begitu kuat tapi bisa membodohi lu semua. Dan jadinya lu semua ini termakan sama personal branding aja. Bahas soal personal branding, personal branding memang penting. Kalau gak ada personal branding, gak akan ada yang namanya Soekarno mendirikan Indonesia. Kalau gak ada personal branding, gak akan ada Hitler yang bisa ngebuat Nazi. Dan itu berlaku di semua tokoh-tokoh terkenal pada masanya. Sampai sekarang, personal branding memang penting. Tapi bukan menjadikan lu harus ngultusin satu orang, lu harus ngebela edan-edanan nih orang. Kagak usah, gak ada untungnya juga anjing. Kecuali kalau lu emang kerjaannya dibayar sama dia, gue masih mewajari. Kalau lu gak dapat apa-apa, buat apa? Buat apa? Argumen lu itu sebenarnya tidak akan merubah kebiasaan hidup lu. Tidak akan merubah ekonomi lu. Tiba-tiba lu jadi kaya, besoknya tuh punya 1 triliun. Kagak anjing. Emang sih, bagi mereka ini seru kali ya. Ini entertaining gitu. Kayak gak ada hiburan yang lain gitu. Ya tapi, ini salah juga media sih anjing. Lu bayangin, ini media dalam artian TV ya. Karena TV ada di semua rumah rakyat Indonesia bisa dibilang. Kalau lu lihat TV, itu semua isinya politik semua, bangsat. Semua channel isinya politik. Mau ada acara dangdut, si anjingnya itu ada politiknya juga. Mau ada acara talk show, ada politiknya juga. Mungkin acara-acara FTV dan sinetron masih ada. Tapi kan cuma satu dari berapa jam. Yang ini yang menjadi konsumsi publik, dan menganggap ini sebuah acara entertainment si politik-politik bangsat ini. Mungkin itu alasan kenapa mereka bela-belain untuk membela satu kelompok, satu orang ini. Karena seru bagi mereka gitu, ini hiburan bagi mereka. Kalau gue sih, behavior orang yang seperti ini sangat menarik untuk dibahas, karena lu bisa tahu karakteristik orang Indonesia kayak apa. Jadi ketika lu ingin membuat sebuah media, sebuah event, sebuah bisnis gitu, lu bisa tahu karakteristik mayoritasnya seperti apa. Orang Indonesia kan sukanya kepoan, makanya lambe turah laku. Sukanya humor-humor tai, makanya dagelan laku. Sukanya misteri-misteri horor, makanya acara-acara horor dan film-film horor tetap laku aja anjing gitu. Gue gak ngerti sama Ryu Kiyoshi apa serunya gitu. Gosip, pokoknya begitu-begitu deh. Yang lu tuh bisa membuat spekulasi-spekulasi goblok, terus lu bincangin satu sama lain tuh jadi kayak perkumpulan orang goblok gitu yang ngebicarain hal-hal yang goblok. Dan ini Indonesia, men. Itulah rakyat kita. Tapi bukan apa-apa. Memang gak banyak gitu. Memang gak semua seperti itu. Tapi kan ini yang gue pengen bicarain di podcast ini. Gue enak sama orang-orang begitu. Gue gak ngerti apa karena mereka referensinya kurang gitu untuk hiburan. Apa mereka gak pernah ngelihat referensi selain di Indonesia gitu yang seru-seruan? Atau mereka emang maunya disuapin dari TV doang gitu si hiburan-hiburan ini tuh? Atau yang sekarang yang gampang ya, Instagram reposter yang kayak isinya repost semua, tau gak sih? Atau YouTuber repost semua, reupload. Anjing, gak ada berhentinya, men. Ya orang-orang kayak gini kan pengennya disuapin doang gitu. Makanya itu yang gue bilang dari tadi, ini orang-orang Indonesia ini memang butuh pembelajaran adu argumentasi, debat, diskusi untuk mengasah otak mereka. Butuh asahan doang kok. Ibarat lu punya sesuatu pemikiran yang original, mau salah mau bener gak usah takut bro. Lu sampein apa yang lu pengen pikirin aja. Emangnya dulu zaman si Socrates bikin teori filsuf, dia mikir salah atau bener? Kagak. Yang dia pikirin ya pikiran dia sendiri. Terus emang relevan jadinya sebuah teori. Jadi lu jangan takut untuk original. Itu aja yang pengen gue sampein. Bangsat.